Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Avaza siyahatçılara yapılan mahalle prezident zoologun hakimini eyleyen vezifesinden boşottu. Giyin ayran pahtı uğurluğu tədi belentliklere çıkıyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinlen bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmeden ön tədilikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. BMG'nın baş sekreteri Antonio Guterres Afganistan'daki çün gumanitar ve iqtisadi krizi ise salgılanıp ähli yurtları Afgan halkının yardımı iň mätäş durunu olara kömek bermäge çağırdı. 31 augustda Guterres Afgan halkının tasyarısının insanperver yardımı mätäşdigini ve uruştan ejir çeken yurtlara aýtdyr üçin esas hyzmatlaryň tas dolu çökmek bilen 100-100 galyanyny aýtdy. Guterres'in soň ABŞ güýçleri Afganistanyň çekilenden soň Talibanyň ýurtda tas dolu diýen ýaly gözegçiligi ele geçirmeginiň ideýany beýanat berdi. Guterres gumanitar betpaçylygyň ýakynlaşýanyny aýdyp 18 million Afganyň diýri galmak üçin ýardyma mätäşdigini bellädi. Ol öňümizdäki ýylda 5 ýaşdan kiçi ähli çağlaryň tas ýarasyndan gowragyna ýeti ümit ýetmezçiligi howpunyň awanyanlygyny sözüne goşdy. Ýeti gurukçuluk we öňümizdäki agyr gyş şertleriniň arasyna goş Moço adyk çadır we medisin üçünçülükleri ýurda gysgaly iýerilmeli diýip Guterres aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1-nji sentýabrda ilkinji gezek aktamy resmi sapar amala aşyrar. Saparyň dowamyna onuň ABŞ prezidenti Joe Bidenden anyk howpsuzlyk kepilliklerini sormagyny we Rus agressiýasyny çäklendirmek üçin goşmaça harby ýardym haýyş etmegine garaşlýar. Duşuşuk Ukrainanyň serhediniň golaýyny Russiýanyň giňerimli harby türgünleşip geçirmäge taýýarlyk görýän wagtyna gawat gelýär. Russiýa geçen ýyl serhede golaý sewitlere 100 000 esker we harby tehniki ýüşürdi. Washington Russiýanyň bu hereketini onuň öz goňşusyny gorkutmak synançyga atlandyrdy. Ukraina slav ýurduny özüniň täsir giňişligine degişli hasaplaýan Moskwanyň gaharyny getirip Ýewropa bilelişigi NATO ýaly günbatar guramalaryna goşulmagy isleg bildirýär. Ukraina özüni Kremliň agressiýasynyň gorumagy üçin ABŞ-dan has köp goldaw gözleýär. Kreml 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny ele geçirip ýurdun günni gorunaky iki sewitde gozgolançylara goldaw berdi we 13200 mingden gowrak adamyň janyny alan 7 ýyllyk uruşy tutuşdurdy. Washington 31 awgustda Kiýew 60 million dollar üçin goşmaça harby ýardym wada berdi. Gazawsana gadagan edilen köşe opozisiýa partiýasynyň hemde onuň ýaranyny Gazawsanyň Demokratik Saýlaw partiýasynyň tarapdarlaryna garşy dowam edýän basyp ýatyrmalaryň arasynda gazak kaziýeti köşe partiýasy bilen arawatlaşyk saklanyş üçin bir aktivisti 2 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. Gazawsanyň iň iri şäheri bolan Almatynyň etrap kaziýeti 31 awgustda Ulaşbek Ahmetowyň syýasy we jemgyýetçilik işlerine gatnaşmagyny hem 5 ýyl möhret bilen gadagan etdi. Ahmetow özüni ýöňkülýän günäni boýun almaýar. Onuň adwokaty kaziýetiň kararyna üyelerinin şikayet bildirecek tüklerini məlum etdi. Ahmetov geçen yılın aktyavrına tutsuq edildi. Qazawsanyň adam hukuklarını qoruyucu quramaları onu siyasi tutsuq deyip ikrar etdi. Sonki yıllarda bu Merkez Aziya yurdunun aktivistler köşe ve DVK partiyaları bilen qatnaşıq üçün şeylide bu iki toporun qurmayan yürüyüşlüğünü qatnaşanlıklar üçün uzak möhlötlü türme tutsuqluğuna ya da şertli tutsuqluğa hüküm ediliyar. DVK partiyasına Qazawsanyň BTA bankının ozorku qaçıq başlygy we Gazak hökümetiniň berk tanqidçisi Muhtar Ablyazow ýol başlygy edýär. Gazak häkimetleri DWK-ny ekstremist hökmüne hasap aldylar we onu 2018-nji ýylyň martynda gadagan etdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 31 awgustda beýanat çap edip Türkmenistanyň we Awganystanyň wekilleriniň iki taraplaryň işçen gatnaşyklary saklaýanlyklaryny habar berdi. Beýanata görä şeýşenbi güni iki ýurdun bank maliýe we lukmançylyk edaralarynyň beýliki ugurdaş hemde harby düzümleriniň wekilleri Ferhedawa turgundy gümrük nokoduna duşuşup geçiripdir. Duşuşukda gümrük nokodundan geçirilýän ýüklerin gowrumyny artdyrmak zerur bolan lukmançylyk enjamlarynyň üpçün edilmegine himayet bermek we beýliki meseleler ara alıp masavatlaşılıptır. 31 augustda ABŞ yol başlığına kalkarı güçler Afganistan'ın iyide çekildi. Augustun ortasında Taliban Kabul'da gödevçülüğü ele geçirdi. Taliban'ın qorasyna Afganistan'a adam hukuklarının hususan ayarların hukuklarının yağdığı demokratik hükümetlerde alada dörediyar. Türkmen resmileri Taliban vekilleri bilen son kepdelerde bir neçe gerek duşu